Labadiena, žiūrite Laisvės televiziją ir žiūrite ją tiesioginėme eteryje Vilniuje. Šiandieną pasirašyta sutartis dėl valdančiosios koalicijos. Ja pasirašiusių liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos pirmininkės, bei būsimąją ministrę pirmininkę įvardyjama Ingrida Šimonytė mūsų laidoje. Klausimus Ingridai Šimonytei, Aušrinei Armonaitei ir Viktorijai Čmilytei Nielsen galite užduoti jau dabar prie transliacijos YouTube. Jos prisijungs prie mūsų vėliau. Pradedam pokalbį su ponia Šimonyte. Labai diena. Ši koalicijos sutartis pasirašyta tą pačią lapkričio 9 dieną, kaip ir praėjusios arba besibaigiančios kadencijos valdančiosios koalicijos. Ar yra kitų dalykų, kuriuos norėtumėt pakartoti savo koalicijoje?
Labai diena, visų pirma, manau, kad mes tik taip po sutarties pasirašymo kažkaip pasikalbėjom, nes kažkas susijėjo tas datas su dabartinės koalicijos, ar nežinau, kokia yra dabar koalicija, tiesą sakant, ar tai yra ta pati, kuri buvo, ar kažkas kita, veikiau kažkas kita pasirašymo data, bet tai yra grinai sutapimas. Tai aš tikrai manau, kad nėra kažkokių labai gerų pavyzdžių matyti dabartinėme Seime, kuriuos tikrai norėtųsi būsimame Seime sekti.
Vienas svarbiausių, jeigu nesvarbiausias darbas, nuo kurio reikės pradėti, irgi nebūtinai sekant ankstesniais pavyzdžiais, tai yra kažką reikės daryti su pandemijos suvaldymu. Ar jau turite planą?
Tikrai kažką reikės daryti ir konkrečiai tai, ką reikės daryti, priklausys nuo to, kas vyks artimiausiomis savaitėmis. Todėl, kad karantinas įvestas šeštadienį ir po turbūt kokios pusantros savaitės mes matysime, ar pavyko pasiekti tai, ko buvo siekiama. Tai yra, pavyko pasiekti, kad naujų atvejų augimo kreivė užlinktų žemyn, nes jeigu nepavyks to pasiekti, tai tuomet ta strategija yra vienokia. Jeigu pavyks, tai tuomet klausimas yra, kaip mes išeiname į tą stadiją, kai nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar pats ar su pagalba, kurios be abejonės reikės, vėl gali pradėti atsekti kontaktus ir užkardyti ir izoliuoti žmonės, paskirti juos testavimui per tokį laiką, per kurį yra apskritai prasminga tai daryti. Ir tuomet suvaldyti situaciją gydymo įstaigose, kadangi klientų ar pacientų skaičiai gydymo įstaigose jų augimas vėluos, nes tai, ką mes dabar turim kaip atvejų augimą ligoninėse, na, tiesiog truputėlį su tam tikru lagu atsikartoja. Tai iš esmės manau, kad tiek, kiek mums pavyksta dabar iš tokio, na, be vykdomosios valdžios įgaliojimų tą informaciją rinktis ir galvotis apie veiksmus, tai tikrai manau, kad mes nemažai jau esame ir informacijos susirinkę ir nemažai pasistumėję dėliodamiesi konkrečią strategiją, kuri galėtų būti pritaikyta gruodžio pradžioje.
Kiek jūsų turima informacija sutampa arba nesutampa su tuo, ką mes iki šiol girdime iš benueinančios vyriausybės? Nes ta situacija, kai ruošusis arba kai reikėjo ruoštis per visą vasarą ir dabar sužinom, kad, tarkim, santaros klinikose lovų būdinčių galimai reikalingų yra parai. Tuo tarpu penktadienį vakare, tarkim, rezidentams yra pasakoma, jūs turėsit važiuoti į vieną arba kitą rajoną, prieš tai netgi nesudarius plano, kad jie būtų informuoti pakankamai iš anksto, tarkim, apie kokį nors jų budėjimo grafiką ar panašiai. Na, netrodo, kad buvo iš tikrųjų pačiu tinkamiausiu būdu pasiruošta. Kokios yra jūsų jau dabar ne tik išvalgos, bet ir pastebėjimai?
Žiūrėk, aš bijau, kad didelio dalimi mums šitame procese reikės jau dalyvauti kažkiek post factum, tai yra daug tų problemų, kurios dabar matosi, na, jas buvo galima išspręsti, apie jas reikėjo galvoti, lovas ruošti, lovas su deguonim ruošti, reikėjo vasarą, bet turbūt, kad atsitiko tai, ką aš esu pati nekartą minėjusi, kad yra rizika, jog paskelbė pergalę ir išėjo gert šampano. Tiesa, ten kai kurie negeria nei kavos, tai bet taip jau šiek tiek ironizuojant, visiškai nepagalvojo apie tai ar nenorėjo galvoti apie tai, kad antra banga ateis ir vis tiek jai reikia būti pasiruošus kitaip. Tai dabar, na, galvotrukčiais kažkur tie procesai vyksta. Vilniaus klasteryje, na, ten jie liktai girgždėdami, bet taip pat vyksta, kai kurios ligoninės labiau bendradarbiauja negu kad kitos ligoninės. Savivaldos vaidmuo čia dar yra ne paskutinis, su savivalda taip pat tas kontaktas nebuvo labai smarkiai užmėgstas. Su rezidentais vėlgi matyt, kad čia yra, na, diskusijų klausimas, kokiomis sąlygomis tie žmonės būtų siunčiami dirbti ten, kur personalo objektyviai trūksta, kur personalas yra, pavyzdžiui, rizikos grupėse, ten didžiaja dalimi ir taip toliau ir panašiai, tai čia reikia tiesiog, na, kalbėtis, derėtis ir suformuoti tas komandas, kurios galėtų šitą darbą padaryti, na, žmoniškomis sąlygomis, o ne tokiomis sąlygomis, kurios kartais gydytojams rezidentams būna pasiūlomas.
O prie mūsų jau prisijungė Aušrinė Armonaitė, Laisvės partijos lyderė. Sveiki, ponia Aušrinė. Kaip tik galim pradėti nuo klausimo, kurį pateikia mūsų žiūrovas. Kame jūsų kartu jėga?
Na, visų pirma, tame, kad mes radome daug bendros kalbos pirmiausiai apie vertybes, apie pagarbą žmogaus teisėm, asmens laisvei, apie tas vertybės, kurios buvo pamirštos ir, tiesą sakant, nelaikomos vertybėmis anoje kadencijoje. Mūsų jėga yra tame, kad mes norime daugiau dėmesio skirti Lietuvos ateičiai ir kai mes derėjomės dėl koalicijos sutarties teksto, taip buvo aštrių diskusijų ir aštrių kampų, bet dėl vertybių ir pamatinių idėjų mums nereikėjo diskutuoti, mes iš karto turėjome tas pačias prielaidas ir man atrodo, tai yra gera pradžia darbui.
Vaidas Ivanauskas klausė, ar nebus taip, kad naujoji valdžia orientuosis į žmogaus teisės ir ekonomiką paliks antram plane?
Na, aš manau, kad žmogaus teisės ir ekonomika nėra priešingi dalykai. Ekonominė laisvė, privati nuosavybė, žmogaus iniciatyva gali veikti tada, kada yra, na, bendrai gerbiamos žmogaus teisės ir panašiai. Tai aš nepriešinčiau jokių būdų šitų dalykų ir man atrodo, kad kaip tik tose šalyse, kur yra sudėtinga su žmogaus teisėmis, ten paprastai būna sudėtinga ir su ekonomika.
Norėčiau užduoti kito žiūrovo Šarūno Genio klausimą, ponė Ingridai Šimonytei, kokie artimiausi darbai peržvelgiant ateities DNR lėšas, kokiais principais tai bus daroma, jeigu bus daroma, turėčiau pridėti nuo savęs.
Na, tikrai peržiūrėti biudžetą reikės gana rimtai ir priežastys yra kelios. Pirmas dalykas yra tas, kad kai kurios lėšos, kurios privalėtų būti pagal įstatymus netgi suplanuotos ateinančių metų biudžete, nėra suplanuotos ir nėra pateikti jokie įstatymų pakeitimai, kurie tuos įsipareigojimus mažintų. Dabar gana ironiška matyti, kai Seime dar dabartinės valdančiosios daugumos atstovai registruoja pasiūlymus didinti finansavimą tam ir anam, nors iš esmės vyriausybė turėjo visus šitus dalykus būti apgalvojus. Be to, nepaisant premjero ironijos, vis dėlto COVID-o situacijos keliamoms įtampoms, sakykime, ar tai būtų prastovų mokėjimai, ar kažkokia parama verslų, ar kažkokios papildomos išlaidos sveikatos apsaugos srityje. Tos saugumo pagalbės biudžete taip pat nėra numatyta. Kas yra numatyta, tai yra numatyta va tie tokie šitai valdžiai būdingi didingi burtažodžiai, kaip ateities DNR, milijardas milijonų ir panašus dalykai, kurie, kai pasižiūri į turinį, tai, na, nelabai aišku, koks yra to DNR turinys, todėl kad iš to, ką girdime, tai panašu, kad, na, didžiausias pasiekimas yra, kad šiandien ar ten galime kažkokias statybas bandyti atlikti kuo greičiau, kuo skubiau. Ir tuos pinigus įsisavinti kuo skubiau. Tai aš suprantu, kad čia gali būti galbūt rangovų tam tikras interesas, kad tie procesai vyktų, bet mūsų, manau, kad bendras interesas yra tas, kad šitos investicijos, tiek kiek jos bus daromas ypatingai iš skolintų pinigų, kadangi Europos gaivinimo fondo pinigai dar nėra į mūsų biudžetą kažkaip įtrauktini, kadangi dėl fondo paties yra sutarta tik tai politiškai, nėra Europos komisijos pasiskolintų pinigų ir atitinkamai kitų tolimesnių veiksnių. Tai mes turime labai gerai įsivertinti, kur mes galime rizikuoti, galbūt net ir skolindamiesi ir darydami tas investicijas, kad paskui neturėtumėm tokių nemalonių surprizų, jog, žinote, vat negalima iš tikrųjų finansuoti to ar kito Europos Sąjungos paramos pinigais, mat nėra tenkinami kriterijai ir skola lieka, investicija galbūt ir netokia prasminga ir manau, kad čia yra ką paveikti, nes diskusijų prie DNR plano, tiek kiek man tenka girdėti ir iš verslo žmonių, ir iš mokslo žmonių, kurie na, savo įspūdžiais vis tiek pasidalina, buvo labai labai mažai. Buvo pozicija tokia, kad imkit arba palikit, take it or leave it, taip sakant. Ir jokių diskusijų, jokių konsultacijų didelių, formalus labai požiūris. Ir manau, kad tai nėra gerai. Geriau jau atidėti tuos sprendimus, kol jie bus rasti tinkami, negu kad galvotrukčiais juos bandyti įgyvendinti ir paskui likti su tom trinkelėm ir keliukais ilgam laikui be papildomos pridėtinės vertės.
Atidėti buvo sprendimai ir dėl skirtingų pozicijų jūsų naujosios koalicijos viduje tarp liberalų ir konservatorių. Ir koalicijos partneriai pripažįsta, kad nesat sutarę dėl viešojo sektoriaus finansavimo, jo dydžių, dėl galimų mokestinių pakeitimų. Ir kadangi su mumis jau yra ir Viktorija Čmilytė Nielsen, noriu paklausti, ar yra kažkoks terminas, kiek esat sutarę, kad tai nekels problemų, bet jau kada nors turėtų būti grįžta prie šitų jūsų rinkiminių nuostatų aptarimo Seime?
Sveiki, gyvi. Na, iš tikrųjų, mes terminų šioje sutartyje nesame nusimatę, bet esame įvedę tokią sąvoką, kaip racionaliai priimtinas laiko tarpas. Ir aš manau, kad šioje vietoje nėra prasmės dabar kalbėti apie kažkokias tai raudonas linijas ar išėjimą iš koalicijos sąlygas. Mes tik šiandieną pasirašėme koalicijos sutartį, kurioje, man rodos, rado savo vietą tiek Tėvynės sąjungos, tiek ir liberalų sąjūdžio, tiek ir Laisvės partijos prioritetai. Ir šiandieną, na, žiūrėdami pro langą, matydami sudėtingą situaciją su COVID-u, mes tikrai turime suprasti, kokie yra darbai patys pirmieji, kokie darbai gali šiek tiek palaukti ir na, judėti į priekį. Tai aš manyčiau, kad šiandieną nelaikas tikrai kalbėti apie kažkokius tai, žinot, ultimatyvius reikalavimus dėl to, per kurį laiką, kas turi būti įgyvendinta.
Turim bent keletą žiūrovų jums užduodamų klausimų apie galimas būsimas pareigas, kad jūs būsite Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė ir mūsų žiūrovai klausia, kaip jūs pati vertinate savo kompetencijas eiti tas pareigas.
Šiandieną visos pozicijos vis dar yra ant derybų stalo ir aš tikrai nenorėčiau kalbėti per anksti apie savo tinkamumą ar kitų kandidatų tinkamumą. Mes tikrai, manau, šioje koalicijoje turime daug puikių politikų, kurie galėtų eiti bet kurias pareigas.
Toks pat klausimas dėl tinkamumo arba savo galimybių eiti pareigas yra būsima premjere vadinama Ingridai Šimonytei.
Na, žiūrėkit, labai visada sunku save vertinti, bet man atrodo, kad jau dalyvaudama rinkimuose pirmu numeriu ir su labai aiškiu deklaravimu, kad sėkmės atveju partija mano, kad mano kandidatūra būtų teikiama ministro pirmininko pareigoms užimti, turbūt man pavyko to pasitikėjimo susilaukti gana neblogo. Tai reiškia, tas vertinimas na, yra bent jau nėra neigiamas. Galiausiai aš tikrai turiu patirties darbo vyriausybėje. Finansų ministras dažnai yra įsivaizduojamas kaip toks vos ne antras žmogus po premjero. Nemanau, kad tai yra labai teisingas įsivaizdavimas, nes manau, kad visi vyriausybės nariai yra lygus ir bent jau visi turėtų vienodai prisidėti prie vyriausybės tikslų. Tačiau patirties ir supratimo apie tai, kaip veikia vyriausybės aparatas, kaip veikia ministerijos, kokios yra problemos, kokie yra trūkumai proceso, kokie privalumai, kur yra žmonės tinkami tokiam darbui, manau, kad man yra neblogai žinoma.
Taip pat turim žiūrovų klausimą, kada ir kas konkrečiai ketinama daryti dėl daugybinės pilietybės. Ir kadangi Aušrinė Armonaitė yra išrinkta pasaulio lietuvių apygardoje, tai gal jai užduokim šitą klausimą.
Pasirengimas naujam referendumui dėl daugybinės pilietybės yra įtrauktas prie pačių artimiausių koalicijos darbų, berods yra 4 tokie darbai ir referendumas yra tarp jų. Tai mums pirmiausiai reikia na, pradėti ruoštis jo organizavimui, tiek persižiūrėti aišku ir gal ir kampanijos reguliavimą, tiek ieškoti sutarimo, kaip mes bendrai palaikysime, tai ieškoti formuluotės, kuri būtų visiems suprantama, nors aš nesu iš tų, kurie mano, kad būtent formuluotė nulėmė ano referendumo. nekokią baigti. Tai štai reikia šitam referendumui laiko. Ir mes turime dabar laiko pasiruošti jį surengti sėkmingą per Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus. Tai tą iš karto ir pradėsime daryti.
Taip pat yra klausimas, aš jį gal truputį perfrazuosiu ir keletą sujungsiu netgi į vieną. Kiek jūs tikitės, jeigu tikitės Ramūno Karbauskio ir valstiečių ir žaliųjų paramos, kokiems nors jūsų bendrai sutartiems prioritetams, nes iš to, ką jis kalba, tarkim, kad yra apie paramą Viktorijai Čmilytei Nielsen, jeigu jis būtų renkamas Seimo pirmininkė, galima turėti tokių vilčių arba gal iliuzijų, nežinau, kaip jūs žiūrit į tokią paramą.
Čia kas turi.
Aš norėčiau jūsų visų atsakymą iš tikrųjų, jeigu jau taip atvirai.
Tai asmeniškai Ramūno Karbauskio, aš nežinau, kiek čia mes galime tikėtis tos paramos, tačiau valstiečių žaliųjų frakcijoje yra visokių žmonių, kurie turi visokių pažiūrų ir manau, kad mes tikimės ad hoc atvejais sveiko proto sprendimams, sveiko proto palaikymo ir iš valstiečių žaliųjų frakcijos. Tai yra natūralu, kaip ir beje, pavyzdžiui, aš asmeniškai kai kurias Skvernelio vyriausybės reformas taip pat palaikiau, kai man atrodė, kad tai yra logiška, tarkime, universitetų pertvarka ar urėdijų reforma. Tai tikimės, kad na, kažkaip prasavyje, jeigu ir valstiečiai palaikyti valstybei svarbius klausimus.
Ponė Čmilytė Nielsen, jūsų nuomonė įgalima pono Karbauskio ir jo partijos parama? Arba ar tikitės tokios?
Aš manau, kad taip šitame Seime, šios kadencijos Seime, aš tikiuosi racionalaus darbo draugė su opozicija. Ir nebejotinai bus klausimų, kur, manau, mes galėsime būrti platesnės koalicijas, nei vien tik tai valdančioji koalicija. Ir čia matyt, reikės įdėti nemažai darbo, bet aš tikrai tikiuosi, kad darbas draugė su opozicija vyks ir nors ir banaliai galbūt tai nuskambės, bet kad susipriešinimo bus šiek tiek mažiau negu per šiuos 4 metus.
Ponia Šimonytė?
Na, žiūrėkit, ir dabartiniam Seime, turbūt jeigu procentaliai žiūrėsime, tai didžioji dalis sprendimų yra priimama be didelių takoskirų tarp pozicijos ir opozicijos. Klausimas, kokia yra tų sprendimų vertė ir mes turime tikrai daug baltojo triukšmo Seimo darbe, kur labai smarkiai ten kažkokių dalykų nekeičia, bet iš principo manau, kad tas didžiųjų skaičių dėsnis jisai galėtų galioti ir tada, jeigu Seimas truputėlį savo apsuką sumažintų ir daugiau dėmesio skirtų ne kiekiui, o turiniui. O aš pati asmeniškai tai esu pasirengusi tikrai diskutuoti su visom daugumai nepriklausančiom partijom, jeigu man tektų tokia dalia užimti ministro pirmininko pareigas apie tai, kad vieni ar kiti sprendimai būtų palaikomi taip plačiai, kaip tik įmanoma. Tikrai manau, kad nuostata, kad mes čia viską žinom geriausiai ir einam su tokiu sprendimu, nepasikalbame su opozicija, nėra pati geriausia nuostata. Dabar ministras Veryga labai dažnai skundžiasi, kad buvo vienas ar kitas sprendimas, kur jam atrodo labai geras, bet štai ten konservatoriai ar kokie kiti nedorėliai to sprendimo nepalaikė. Bet juk niekada apie tuos sprendimus nebuvo jokios diskusijos. Ministras net nebandė ateiti į frakciją, pristatyti tos savo pasiūlymus, kažkaip išgirsti, sakykime, kažkokią gal kritiką, gal kažkokius alternatyvius variantus, kurie galėtų būti. Ir gali būti, kad jau ir šitame Seime kai kurie dalykai būtų įvykę tiesiog, jeigu būtų paieškota konsensuso.
Augustinas klausė, kokia yra jūsų nuomonė apie virtualų į valstybinio oro vežėją, valstybinės avialinijas, kuri yra planuojama finansuoti iš post-covidinio ekonomikos DNR plano?
Tai čia kieno nuomonė vėlgi. Aš galiu pasakyti, kad tai yra, ta prasme, mes taip turbūt negalime eiti per kiekvieną priemonę atskirai, bet man asmeniškai tiek, kiek aš esu susipažinusi su šitą priemonę, jį kelia tikrai labai didelių abejonių. Ir tikrai kažkam reikėtų labai pasistengti įrodyti, kad šita investicija yra prasminga.
Karolis Kučianskas klausė, ar jums matyt jūsų visų trijų klausė, užteks balsų įteisinti tam tikrus laisvės partijos tikslus, kaip tos pačios lyties partnerystės įteisinimas, atsižvelgiant į tai, kad dalis konservatorių gali nesutikti su šiuo siūlymu. Aš pridėčiau dar ir nuo savęs klausimą, kai svarstote arba galvojate apie būsimų ministrų kandidatūras. Kiek svarbus arba nesvarbus tame svarstyme yra faktorius, kad turint pakankamai jautrę daugumą, turėti parlamentarą dirbantį ministru, gali būti komplikuota jį turėti reikiamų metu, reikiamoje vietoje, netgi labai tvarkingai organizuojant balsavimus parlamente.
gali būti komplikuota, bet kita vertus, tai taip pat galėtų turbūt šiek tiek ir, na, kaip čia pasakyti, Seimo darbą priversti organizuoti racionaliau, negu kad jis dažnai būna organizuojamas iki šiol, kai traukiama tiesiog iš kepurės darbotvarkė ar kažkokie svarbus balsavimai ir tose svarbiose balsavimuose kas nors negali dalyvauti. Yra už ir prieš tokiem sprendimam. Pagrindinis sprendimas už, ta prasme, pagrindinis argumentas už, yra susijęs su tuo, kad, na, ministras vis dėlto turi turėti pakankamą atramą Seime ir Seimo komitete ir pasitikėjimą, sakykime, tų žmonių, kurie galiausiai balsuoja už ministro siūlymus. Minusas, tai ką jūs minėjote, galimi logistikos kažkokie dalykai, kuriuos reikia tada papildomai derinti, bet manau, tai yra suderinama. Lygiai taip pat grįžtant prie tų penkto skyriaus vadinamųjų klausimų, tai čia vėlgi nelygu kokia yra tema, nes tarkime, jeigu mes paimsime kokį nors asmenvardžių rašymą, tai dabar yra Seime projektas įregistruotas, kurį yra pasirašę pusė Seimo narių iš visų frakcijų, įskaitant ir valstiečių žaliuosius. Tai dabar, jeigu toks projektas ateitų balsavimui naujajame Seime, klausimas, kiek žmonių išsižadėtų savo anksčiau pareikštos nuomonės, jeigu niekas neišsižadėtų, tai reikia manyti, kad tą daugumą suburti tikrai pavyktų. Kalbant apie tos pačios lyties partnerystę, tai čia turbūt tektų jau kalbintis tiesiog, na, Seimo narius iš daugumai nepriklausančių partijų, taip pat kai kuriom iš jų turbūt parama tokiam projektui, na, atrodytų gana natūrali, čia aš jau konkrečiai kalbu apie socialdemokratų partijos frakcijai. Ir matyt, kad tame ir yra šitų klausimų išskirimo esmė, kad tiesiog reikės padirbėti ir sutelkti šitiems sprendimam balsus. Ir aš esu įsitikinusi, kad absoliučiai daugumai tikrai tuos balsus sutelkti pavyktų, gal net ir visiems.
Klausimas Viktorijai Čmilytė Nilsen, jeigu jūs taptumėte Seimo pirmininkę, kas tada vadovautų frakcijai?
Frakcija bus suburta ketvirtadienį, dieną iki pirmojo posėdžio ir rinks savo vadovybę. Ir tokiais atvejais frakcijos nariai apsisprendžia dėl frakcijos seniūno, dėl seniūno pavaduotojo. Tai čia matyti jokios problemos ar paslapties nėra, kaip frakcijos nariai apsispręs, tai turbūt.
Visiems be išimties turbūt žiūrintiems šią transliaciją ir besidomintiems naujosios vyriausybės formavimo yra smalsu, kada jau mes išgirsime pirmuosius kandidatus, kada galima tikėtis pirmųjų pavardžių, kaip rašo mūsų vienas žiūrovas. Ponia Aušrinė Armonaitė.
Na, tai tos pavardės šiek tiek sklando jau viešojoje erdvėje, tačiau matyti yra labai svarbu, kad tiek partijos to žmonės deleguotų, tiek tarp koalicijos partnerių būtų sutarimas, tiek premjerė, kandidatė į premjerus komfortabiliai jaustųsi, tiek ir prezidentas palaimintų tas kandidatūras. Tai aš girdžiu dažnai klausimą, kodėl jūs nesakot, ką jūs nunešėte Ingridai Šimonytei šiandien ryte, bet tai...
Kodėl nesakot, ką nunešėt Ingridai Šimonytei
šiandien ryte? Turime rasti sutarimą ir nepastatyti nei tų žmonių, nei partnerių, nei visų šitų grandžių į kažkokią nepatogią poziciją. Iš tiesų, gal keista, bet Lietuvoje nebuvo įprasta, bet tikrai labai karštos diskusijos virė dėl tos koalicijos sutarties. Ir yra puiku, kad galbūt mažiau karštos diskusijos vyksta dėl konkrečių postų. Tai yra svarbu, aš nenoriu to paneigti, kad tai yra kažkaip nesvarbu. Tai yra svarbu ir kada mes susiderinsime visus žmonės ir paskelbsime.
Iš to, ką kalbėjo Ingrida Šimonytė, pataisykite, jeigu aš neteisingai supratau, bet supratau, kad vis dėlto galima tikėtis, kad žmonių, kaip anksčiau juos vadindavo LVŽS, profesionalų iš šono gali būti mažiau, nes, kaip minėjo ponia Šimonytė, tie žmonės turi turėti paramą parlamente. Kiek maždaug jums yra svarbu, ar jūs norėtumėt dirbti ir ministre, ar tik parlamente, ponia Aušrinė, ir tada ponia Čmilytė, tas pats klausimas irgi.
Taip, tai, na, aš daug apie tai iš tiesų mąstau ir akivaizdu, jog jeigu nori įgyvendinti savo partijos programą, už kurią balsavo rinkėjai ir turėti galimybę prisidėti prie Lietuvos ateities ar tos krypties pozityvios, na, tu turi prisidėti visomis jėgomis, kaip gali. Ir šiuo atveju aš save matau vyriausybėje ir mes kalbam apie tai, jog aš galėčiau dirbti vyriausybėje. Tačiau tie prioritetai, kuriuos Laisvės partija įvardijo, pavyzdžiui, žmogaus teisų srityje, jie spręsis Seime ir aš neplanuoju kažkaip nuo to nusigręžti. Tai yra lygiai taip pat svarbu, kaip bet kurie kiti klausimai, apie kuriuos mes kalbėjome rinkimų kampanijos metu. Tai netrukus viskas paaiškės.
Pone Šmilyte, kiek jūs savo būsimos frakcijos narių galėtumėte būti pasiryžę deleguoti į vyriausybę?
Žinot, tai yra derybų klausimas, tai aš tikrai nenorėčiau pernelyg užbėgti už akių. Man atrodo, kad pastarieji 4 metai parodė, kad profesionalų vyriausybės idėja ji yra sunkiai gyvendinama, ta prasme, kad na, yra pasmerkta nesėkmiai, jei tie profesionalai neturi politinio ryšio su juos delegavusią politinę jėgą. Tai aš manyčiau, kad gali būti ir kitaip, bet tie pavyzdžiai, kuriuos mes matėme, jie nebuvo sėkmės istorijos. Ir visgi aš matyčiau politikus dirbančius vyriausybėje, turinčius tiesioginį ryšį ir na, tiesiog vertybinį tą patį požiūrį į dalykus, kaip ir juos delegavusios politinės jėgos.
Daniel Ilkevič rašo, poniai Šimonytei, koks manote yra geriausias būdas atstovauti tautinės mažumas vyriausybėje, ar jūsų vyriausybė tautinių mažumų klausimus, pavyzdžiui, Lenkų, matys labiau negu buvusi?
Na, aš norėčiau tikėti, kad taip, ir norėčiau tikėti, kad po to, kai šį Seimą nepakliuvo pono Tomaševskio partija, aš nenoriu jos vadinti taip, kaip jinai oficialiai vadinasi, nes man kažkaip nebūtinai atrodo, kad ta partija tinkamai atstovauja tautinės mažumas Lietuvoje esančias. Tai aš tikiuosi, kad mes turėsime progą įrodyti, jog tikrai galime ir tikrai prisidedame prie to, kad tautinės mažumos Lietuvoje jaustųsi tiesiog kaip visuomenės dalis. Ir esu pasirengusi ir patarėją turėti tą temą, bet bendriau tiesiog per visas vyriausybei prieinamas priemonės visai stengtis, kad ir Vilniaus kraštas būtų arčiau Vilniaus, negu kad dabar yra, ir tautinių mažumų atstovai Lietuvoje jaustųsi tiesiog Lietuvos piliečiais.
Kągi, dėkoju visoms trims, kaip rašė vienas mūsų žiūrovas, susirinko čia vištos ir pliurpę, nepaisant to, kad Europa griūva. Dėkoju poniai Ingridai Šimonytei, Aušrinei Armonaitei, Viktorijai Čmilytei Nilsen. Dėkoju tiems, kas uždavėt klausimus, atsiprašau, kad ne visus spėjom apžvelgti ir visus atsakyti. Dėkoju tiems, kas remia ir skiria mums savo pinigus ir Patreonų platformoje, ir skirdami pajamų mokesčio dalį. Ačiū ir iki.